Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġnien ma' Doris Mejlaq.
Nselmilkom bib tal-ġnien. Inkomplu nejdu nimxu naqra oħra fil-ġonna tagħna ġvera jew fl-eliqi tagħna l-kol. Taraw li għandkom is-siġar tat-tini. Taraw li għandkom l-stone fruit, is-siġar tal-għadma. Min issa nsemmi l-kulħadd għax m'għandniex xi ngħidu web mill-ħafna. Imma hawn dawn ukoll kollha r-reqdin. Saħsa l-aħħar werqa naħseb jiena illi s'issa waqgħet ukoll. Kif għandkom dak il-prodotti bħalli semmejtilkom il-lime sulfur, il-eco oil jew il-pest oil jew ukoll issa ngħidilkom kif tagħmlu il-white oil. Jew wieħed jew ieħor, fix-xitwa dawn tajba ħafna li tagħtu lil dawn is-siġar ukoll ngħidilha jiena dik il-ħasla tax-xitwa waqt li huma mingħajr weraq. U kif taqbad tgħidha għaliex ikun hemm l-istess ħaġa ġvera miskta scale, aphis, dut, l-imrekken, il-borer, kollha qegħdin hemm imrekknin ma' dawn l-iskub ta' dawn is-siġar tal-frott ukoll. U meta inti tagħtihom ħasla u li issa huma reqdin mingħajr weraq, inti iktar għandek iċ-ċans li jiddurhom u tara kif tgħidha l-kelma biex hekkhemm xi ħaġa li m'għandix tkun hemm inti tneħħiha wkoll bidejk. Tajjeb ukoll illi dawn is-siġar li semmejna aw qed nitkellem dwar is-siġra tat-tin kif ukoll is-siġra tal-għadma bħal peaches, nectarine, plums ta' din il-kwalità, dawn ukoll tajjeb li inti issa tnaddafhom. Prundim, tagħtihom dik it-trimming, taqtaħhom, taqtalhom ċertu tkuk fejn immissu ma' xulxin, kif tħilhom fin-nofs. Xi tkuk nixfa li qegħdin hemmhekk għalxejn, f'kelma waħda ħbieb tihom tindifa u hawnhekk inħalli f'idejkom għax intom tafu bil-galbu tagħkom x'għandkom tagħmlu. U l-istess ħaġa mas-siġar tat-tin hawnhekk xi biċċa sok twila li forsi anke toħduha min-naħa t'isfel, għamluha band oħra u għandkom siġra lesta sa tibda tikber. Għal staġun ieħor.
Doris, semmejt il-white oil, dan x'ikun u fejn insibuh?
Mela, ħalli issa natikom ukoll qabel inkomplu xi affarijiet oħra kif tagħmlu il-white oil, alright, li dan il-biċċa l-kbira tridu li tużaw ħnejdlu jiena fix-xitwa ħalli ma jinħaraq għad xejn u xek. Għax meta jkun hemm ċertu weraq aħdar ma' ħafna pjanti oħra u fejn jinżel iż-żejt ngħidu jien prattikament ta' dawn il-prodotti kollha li semmejt, dak jista' jaħraq meta toħroġ ix-xemx, meta tkun il-ħafna sħana f'staġuni oħra. Għalhekk aħna dawn nużawhom l-iktar fi żminijiet tax-xitwa. Mela, għandek bżonn kikra żejt ordinarja ngħidilha jien vegetable oil, araw intom x'għandkom. Marfa detergent u litru ilma. Dak kollu white oil. Ħawdu waħda u sewwa wara li inti għamiltu fil-fliskun tal-litru bl-ilma u sintendi naqra iżjed għax għandek iktar hemmhekk għandek il-kikra taż-żejt u l-marfa tad-detergent u x'int ħawdu u joqgħod hemm quddiemek tara li ġi kollox abjad u għalhekk aħna ngħidulu white oil. Issa, minn dan minn tissejjer tagħmlu fl-spray gun u tispreja, imma trid tarġa' tagħmlu bl-Ingliż ngħidu diluted for diri, tarġa' tħawwa tmiegħu l-ilma biex iktar traqqaq ngħidilha jien. Dak li inti issa għandek il-white oil, iżidlu l-ilma biex iktar jarġa' jiġi irqiq. Allura hekk inti ċert li minn sejjer taħraq u ħsara ma tagħmilx. Per eżempju, tieħu kikra minn dan il-white oil u mħa din iż-żejt erba kikri oħra ilma. Żomma f'moħħok kikra ma' erba kikri ilma. U hawnhekk issa tarġa' tħawwad xorta jibqa kollox abjad imma l-abjad ikun issa iktar ngħidlu jiena iktar ċar. Allura issa hawnhekk tista' tagħmel fl-spray gun li inti għandek u taħsel ħasla waħda u sew dawk is-siġa li aħda semmejna.
Bħalissa Doris insibu wkoll ħafna basal tal-fjuri fil-ġnien. X'nagħmlu bihom?
Inkomplu nimxu naqraw naraw li għanna l-ħafna basal. Basal tal-fjuri hawnhekk qiegħda nitkellem. Hemm in-narċiż ħbieb kemm hu sabiħ. Kollu les, kollu hija se jisponta l-fjura issa x'il-weraq kollu tala l-fuq. Hemm id-defodil dawn iktar għadhom tilgħin minn isfel. Hemm it-tulip ġas kif ngħidilha għall-kelma jiena feġġed dik in-naqra ponta fil-wiċċ tal-ħamrija. Għandkom il-hyacinth xi ġmiel ta' fjuri dawn. Tista' tagħmluhom ukoll il-basla biss ġewwa l-ilma jew ukoll ġewwa l-pebbles ġewwa platina. Araw intom kif tridu jew iva hemm fil-ħamrija. Għandkom l-spring star din tiġa kollha ffullat fil-weraq l-esta biex toħroġ dik il-naqra fjura bluna bluna waw ukoll ir-roża u x'intħares lejn l-art tara li għandek kollha ishom stilel hemm fl-art li jkollok fejn huma mħawlin. Hemm il-ħafna kwalità, iva hemm il-bluebells kollha qegħdin jispontaw ħbieb xi ġmiel meta timxi u tara dawn il-basal tal-fjuri kollha. U ma nixxi ngħidu hemm il-ħafna u ħafna oħra. Però impossibbli illi semmi l-kollox hux vera. Imma l-parir li se nagħtikom huwa li taqbdu naqra fertilizer ngħidlu jiena liquidu bħal Thrive jew Power Feed ara intom x'għandkom, Harvest dawn kollha tajba jew xi prodotti similari li intom tridu tixtru bħal dawn. U tagħmlu daqs marfa jew anke nofs marfa skont x'għandkom ġewwa watering can ta' 9 liters hux vera. Tħawwa tajjeb u tbexxhom kollha minn fuq ħalli dik il-fjura li toħroġ hemm quddiemkom tfuh kemm tfuh verament tkun iktar b'saħħitha u mhux tintalaq mal-art tibqa' iktar soda illi għaliex inti qed talifa bis-sustanzi kollha li tandin għandha bżonn. Nimxu naqra oħra fil-ġnien, naraw x'għandkom jew fl-għalqa. Per eżempju, għandkom l-indivja qiegħda tikber. Iva din kemm tajba ħbieb x'intaqilha u tagħluha. Imma ssib min jgħid nixtieq kultant nikol xi koċċ weraq minn tal-indivja nejja. Tistgħu tafux, però tridu ħalli nuża kif se naqbad ngħidha. Nuża kelma bl-Ingliż, blanchet, vordiri, tridu turuwa id-dlam, tridu li dawk il-weraq tal-indivja ħodor ħodor. Illi xin inti taqtawa qegħdin tarawhom bojot. Tgħidu kif sa tagħmilha dil-biċċa xogħol. Sib pereżempju qasrija tal-plastik sewda nadifa minn ġewwa, ma nixxi ngħidu x'in teħsiltu x'vera vojta. U libbisa lil din l-indivja rasa l-isfel biex nitkellem hekk. Illi l-indivja x-xitla kollha kemm hi ma tibqax tara. U ħallija xi erba' tim mhux ħażin u din hija waqt li l-indivja issa hawnhekk kibret li kważi l-lesta biex inti taqtaħħa.
Allura erba' jew ħames tim wara x'ikun ġara minna din il-pjanta?
Xiġri, meta din l-indivja qiegħda tara dak id-dlam ġurnata wara l-oħra wara forsi erba' tim, ħamsa iċċekkjawha u x'vera nħalli f'idejkom. Hawnhekk minħabba dak id-dlam ix-xemx biex qiegħda tirrifletti fuq dak il-weraq. Ħaditilha neħħit dak li ngħidulu chlorophyll, neħħit dak il-ħdura minn ġewwa dik il-werqa u hawnhekk issa saret iktar tarija, iktar ħelwa. U intom tistgħu kapaċi taqtawha u tużawha nejja mas-seled li intom għandkom. Jekk għandkom il-pastard, per eżempju, dan ukoll tridu li ma tħallux dik il-fjura tal-pastarda tisfar, il-għaliex ix-xemx tikwi hemm fuqha iva anke x-xemx tax-xitwa ukoll din tista' tagħtiha jew tneħħilha dak il-kulur l-abjad li hemm ġewwa fija. Li tagħmlu hawnhekk il-parrell li nagħtikom mu, taqbdu l-weraq il-kbir ta' fuq u tiksruh fuq dik il-fjura kollha tal-pastarda. Turuwa ftit tad-dlam ukoll ħalli tibqa' bajda u bajda. Mela ħbieb, jekk baqalkom ukoll il-ħabaq jikber hemm f'xi rokna fejn qed jara naqra tal-isħana. Ibqa' waqt hawnlu l-fjura. Għalkemm il-fjura tajba ħafna iva n-naħal, għax in-naħal għadu jiġi jżuruha, però jekk inti trid il-weraq li jibqa' jitkattar fuq dik il-pjanta tal-ħabaq li għandkom tridu tneħħu l-fjura, għax il-fjura mbagħad issir kollha żarrija u fil-kesħa il-weraq tal-ħabaq kollu jkun irid li jaqa'. Mela ħbib kif dejjem ngħid, ibqgħu duru dawra fil-ġnien tagħkom, jew fl-għeliq tagħkom, ibqgħu gawdu dak kollox li għandkom u taraw ukoll fiż-żmien tista' tax-xitwa, iċ-ċitru, il-larinġ, il-lumi, il-mandolin, il-kwalità kollu li hemm ngħidu jiena tas-citrus, iċ-ċitru dan is-siġar. Kollha bħalissa qed juru b'dak il-kulur qed tara int kemm frott fihom imdendel. Jien fil-fatt ngħidilhom għaliex għandhom miż-żmien tista' sal-Lulju kollu l-propja ġranet tal-kesħa tax-xitwa kif ngħiduha Christmas in July. Hawnhekk tarhom kollha mdedla b'boċoċ blalen blalen oranġi jew fl-isfar kemm huma sbieħ u li tiekol inti dak il-frott minn ġewwa dik is-siġra. Friska friska ħbib kemm hija ħaġa verament sabiħa. Mela kif dejjem ngħid, komblu gawdu l-ġnien għaliex ħbib il-ġnien ma jispiċċa qatt. Grazzi u saħħa.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.